Mrekulitë e trurit, të nuhaturit edhe të shijuarit. Truri, një burim i pashtershëm, kufijtë e cilit mbeten ende të pazbuluar. Edhe një defekt shumë i vogël i strukturës së tij të përsosur do të shkaktonte ndryshime thelbësore në jetën tonë. Kërkimet bashkohore shkencore nxjerrin në pa funksionet edhe të fshehtat e këtij organi kaq të mrekullueshëm. Në jetën tonë të përditshme, ne hasim mira lloj shijesh edhe aromash që i japin një ngjyrim të larmishëm jetës sonë. Mendoni për pak çaste një dyqan të mbushur me lule, për ndjesinë e freskët të tokës së rilindur pas shiut pranverës, për aromën edhe shijet e ushqimeve që shijojmë. Tani le të mendojmë qoftë edhe për një çast të vetëm. Si do të ishte jeta nëse këto shije edhe aroma nuk do të ekzistonin? Të menduarit qoftë edhe për një qast rreth të qenit i privuar prej tyre, është i mjaftueshëm për të vlerësuar begatinë e madhe që na japin shijet edhe aromat. A i që na i dhuron këto mirësi është Zoti, krijuesi të gjithë gjallësave. Këtyre mirësive, Kurani u referohet si më poshtë. E nëse do të përpiqeshit t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i numëronit ato. Në të vërtetë, Allahu falë dhe mëshiron shumë. Me gjithë shumë lëshmërinë e shijeve dhe aromave, ne jemi të aftë t'i dalojmë ato lehtësisht nëpërmjet shqisave. Këto shqisa punojnë në mënyrë të përsosur gjatë gjithë jetës sonë. Nëpërmjet një vëzhgimi të afërt të këtyre mekanizmave të përsosur, ky film do t'i ndihmojë shikuesit të kuptojnë më mirë dijen edhe fuqinë e pafund të Zotit. Në Kur'an Zoti shpalos fuqinë e tij krijuese si më poshtë. Ai është Allahu, krijuesi, shpiksi, formëdhënësi. Të ti janë emrat më të bukur. Ata e madhëron çdo gjë në qiej e në tokë. Ai është ngadhnjuesi i urti. Tani le të ndalemi pak edhe të shohim më nga afër këto sisteme edhe ndërtimin e tyre të veçantë. Ndërtimi i sistemit të nuhatjes. Ajo që ne e konsiderojmë nuhatje nuk është gjë tjetër, veç se një mori grincash kimike, të cilat avullojnë prej lëndve të ndryshme. Për shembull, kur ne nuhasim aromën e kafes së freskët, në të vërtetë janë molekulat e bimës së kafes që fluturojnë. Forca e nuhatjes është në përpjesim të drejtë me intensitetin e avullimit. Një kek i sapo pjekur ka aromë shumë herë më të fortë se një kek i ftohur. Kjo ndodh sepse molekulat e kekut sapo pjekur lëvizin më lirisht në ajër si pasojë e nxehtësisë së furrës, ndaj edhe shpërndahen në një sipërfaqe më të gjerë. Megjithëse shumë molekula kanë aromë, uji nuk e gëzon këtë veti. Edhe kjo karakteristik është një mirësi e madhe për ne, pasi parandalon shumë efektet të padëshirueshme. Një trëndafil i thatë dhe një trëndafil me disa pika ujë në të lëshojnë të njëjtën aromë. Ajo që i dallon aromat e ndryshme nga njëra tjetra është pikërisht ndryshimi i strukturës së tyre. Këto ndryshime janë tepër delikate, saqë po të ndryshohej qoftë edhe një atom karboni në strukturë, një aromë e këndshme do të shndrohej në një erë tepër të rëndë. Aromat e ushqimeve të ndryshme janë rrjedhim i renditjes së veçantë mes atomeve që formojnë molekulat aromatike. Çdo molekulë është planifikuar të kryejë një detyrë të caktuar. Pa dyshim që ky ndërtim i përsosur është krijuar vetëm nga Zoti. Por si arrim ne të nuhasim edhe si i dallojmë aromat? Tani le t'u japim përgjigje këtyre pyetjeve. Çdo herë që ne marrim frymë, një përzierje gazi prej triliona molekulash të cilat ne i quajmë ajër, hyn në vrimat e hundëve tona. Gjithashtu, në përmbajtjen e këtij ajri që thithim, ndodhen edhe molekula mikroskopike aromatike. Një pjesë e ajrit që hyn në hundët tona kanalizohet në receptorët e nuhatjes. Në këtë mënyrë, molekulat aromatike arrin tek receptorët e nuhatjes në pjesën e sipërme të hundës. Receptorët e kësaj zone e përcjellin në tru informacionin e marrë. Qendra nervore e nuhatjes i mbledh mesazhet nga lloje të ndryshme receptorësh të tillë dhe e sistemon informacionin me një shpejtësi rufeje. Kjo çon në ndjesinë e saj që ne e quajmë nuhatje. E thënë shkurt, hunda vepron si një laborator kimik i përparuar. Ajo është aq e ndjeshme, sa mund të nuhas deri në 10.000 aroma të ndryshme. Aspekti më interesant është shpejtësia marrëmendëse me cilën kryhet ky proces. Koha mes hyrjes së molekulave të kafes në vrimat e hundës edhe ndihimi i aromës është shumë herë më pak se një sekondë. Duket qartë se ky sistem i përsosur nuk mund tjetë rezultati një sër rastësish, ashtu si që besojnë evolucionistët. Si çdo sistem, apo aparat tjetër i trupit njeriut, edhe ndjesia e nuhatjes është gjithashtu një sistem jashtëzakonisht i ndërlikuar. Ky është arti i krijimit të Zotit. Në ditët tona po bëhen kërkime gjithmonë më shumë në lidhje me sistemin e nuhatjes. Çdo njohuri e re rreth këtij sistemi shërben për të treguar se sa madhështor dhe i ndërlikuar është ai. Tani le të vëzhgojmë më me imtësi pjesë të ndryshme të këtij sistemi. Zgavra hundore që nuhat aromat ndodhet poshtë syve dhe është e veshur përbrenda me një lëndë të trashë jargore. Kjo membranë jargore ka një trashësi sa 6/100 mm, e cila konsiderohet si trashësi ideale. Nëse kjo membranë do të ishte më e trashë, ne do të kishim një ndjesi më të dobët nuhatjeje, por nëse do të ishte më e hollë, ajo do të adopsonte sistemin ton imunitar edhe qimet e vogla të hundëve tona do të shkatroheshin. Nuhatja nis tek membranat jargore. Molekula duhet kalojnë nga kjo membranë me qëllim që të arrijnë receptorët e qimet e hundës, ku ndodhen edhe proteinat bashkuese të cilat janë ndërtuar për këtë qëllim. Këto proteina në membranën jargore bashkohen me molekulat aromatike edhe shërbejnë si udhërfyeset e tyre. Ky rregull është i mahnitshëm, edhe në të njëjtën kohë është provë qartë e krijimit të mrekullueshëm. Qelizat nervore të specializuara për nuhatje janë një pjesë tjetër e rëndësishme e sistemit nuhatës. Detyra themelore e këtyre qelizave është marrja e mesazheve nga molekulat aromatike edhe transportimi i tyre në qendrën e nuhatjes. Një qelizë e tillë formohet nga tri pjesë kryesore: trupi i qelizës në mes, në njërin fund qime të vogla të quajtura dendrite, edhe në tjetrën zgjatime nervore të quajtura aksone. Molekulat aromatike në fillim bashkëveprojnë me receptorët që gjenden në dendrite. Çdo neuron nuhatës mbulohet nga 10 deri në 30 dendrite, të cilat kanë një gjatësi nga 1/10 deri tek 1/15 mm. Dendritet punojnë duke përdorur një mekanizëm komunikues të jashtëzakonshëm. Molekulat aromatike që shkrihen në mukozë takohen me receptorë të veçantë në dendrite. Ky takim është aq i ndjeshëm edhe unik sa dhe takimi i çelësit me drynin. Gjatë këtij takimi, një sinjal i jepet qelizës receptor të nuhatjes, e cila e transformon mesazhin e marrë në sinjal elektrik. Në këtë pikë, një gjë e habitshme ndodh në aksonin në anën tjetër të qelizës. Aksonet, numri i cilëve shkon nga 10 në 100, punojnë bashkarisht me qëllim që të përcjellin sinjalet në qelizë tek qendra e nuhatjes brenda në tru. Ata e bëjnë këtë duke formuar një si gjufk me qëllim që të arrinë në globet e nuhatjes, edhe si grup përshkrojnë një pjesë e shtrore të hollë edhe poroze të quajtur kocka e brinuar. Nuk do ta tepronim as pak nëse kockën e brinuar do ta quanim një mrekulli. Kjo eshtër ka pore nëpërmjet të cilave kalojnë neuronet e nuhatjes. Nëse kjo eshtër nuk do të ishte ndërtuar në mënyrë të tillë, do të ishte e pamundur që nervat të bashkoheshin me njëri tjetrin, edhe kështu nuhatja do të ishte krejtësisht e pamundur, edhe nëse të gjithë pjesët e tjera të sistemit do të funksiononin në rregull. Në saj të këtij planifikimi të përsosur, komunikimi mes qelizave të nuhatjes vazhdon punën pa u ndaluar dhe pa pengesa. Qendra e nuhatjes është një pjesë tjetër e rëndësishme e sistemit nuhatës. Ajo shtrihet në pjesën ballore të trurit, në krye të zgavrës hundore. Në tru ndodhen dy qendra të nuhatjes, ashtu siç ka edhe hunda dy zgavra. Secila nga këto qendra është e madhe sa një kokrë bizele. Ато шербейн, си редаксія і стаціони телевізів або ні газети. Тоді сигналять, чи він га рецептор те нугатіс не філім бліде не кте чандр. Мільйона п'єсте інформаціони те ріорганізоген кту. Ма вон, ато чого не чандр не лідур не тру, не пармєт нерва ве те нугатіс, ме че лім че та рів лєрсохен. Ме фіал те тєра. Кю орган ка чі вогл важдіміш пър здєд, еде башкрендон інформаціони не марга мільйона че лізат ндрюшмет нугатіс. Duket krejt qartë se ky sistem i përsosur është pjesë e një pune vërtet madhështore. Ndërtimi i tij tregon fuqinë krijuese të Zotit të gjithfuqishëm. Çdo kush që e kërkon origjinën e një pune kaq të përsosur në një varg rastësish, do të vihej në pozitën e një tmarri. Në Kur'an, Zoti na sqaron se një njeri i urtë duhet të përgjigjet njerëzve kështu. A mos vallë po mohon atë që të krijoi ty nga dheu, pastaj nga një pikë uje, pastaj të bëri njeri të plot? Për mua ai, Allahu, është Zoti im, e atij nuk i bëj kur shok askënd. Kur dikush përmend fjalën hund, ne vetvetiu mendojmë për ndjesinë e nuhatjes. Megjithatë, studimet kanë treguar se 5% e hundës përdoret për nuhatje, ndërsa 95% e pjesës së mbetur kryen dy funksione shumë të rëndësishme në sistemin e frymarrjes. Funksioni i parë është lagja dhe njomja e ajrit që thithin çdo sekond. Mukoza e cila e vesh hundën përbrenda e njom ajrin duke nxjerr jashtë avuj uji. Kapilarët poshtë mukozës ndimojnë në ngrohjen e ajrit duke kaluar në këtë zonë. Në këtë mënyrë, ajri bëhet i përshtatshëm për mushkërit tona tepër të ndjeshme. Ky mekanizëm punon si një sistem kondicionimi tepër i përparuar, i cili rregullon temperaturën dhe lagështinë e ajrit. Funksioni i dytë i hundës është që të veprojë si një portë pritëse e mikrobeve dhe grincave të pluhurit të transportuara nga ajri që ne thithim. Këto grinca, tepër të dëmshme, kapen nga mukoza dhe nga qimet e quajtura dendrite. Më pas, mukoza e ngarkuar me substanca të dëmshme shtyhet nëpërmjet dendriteve drejt faringut. Pastaj, ajo eliminohet nga trupi duke të shtirë ose duke u kapërdirë, ku shkatërohet nga acidet e stomakut. Shtresa e mukozës, qelizat prodhuese të mukozës dhe dendritet punojnë si një impiant kimik pastrues i ndërtuar pikërisht në hundët tona. Ju e shihni qartë se këto sisteme në hundën tonë janë shembulli i një pune të paarritshme edhe një provë e qartë e krijimit të përsosur të Zotit. Në Kur'an Zoti shpalos fuqinë e tij krijuese si më poshtë. E tij është gjithçka në qiej e në tokë. Gjithçka i është nënshtruar atij. Ai është krijuesi fillestar i qiejve dhe i tokës. Kur dëshiron diçka, ai vetëm i thot bëhu e ajo bëhet më njëherë. Mekanizmat e sistemit. Sa po futemi në një restorant, me njëherë nuhasim aromën e gjelbëve të ndryshme që vijnë nga kuzhina edhe nga pjatat që na rrethojnë. Por pas një farë kohe, ne nuk ndjejmë aromën e tyre. Kjo ndodh për shkak të një mekanizmi të quajtur përshtatje. Në saj të këtij sistemi, aromat që ne nuhasim nuk ndërhyjnë gjatë gjithë kohës, por përkundrazi, ne mund të nuhasim lehtësisht aromat të tjera të ndryshme. Kujtesa e nuhatjes është një mrekulli tjetër e procesit nuhatës. Çdo aromë që ne kemi nuhatur ruhet në arkivat e trurit me anë të një sistemi të veçantë kodesh. Më pas, sa herë që nuhasim një aromë të re, truri ynë analizon edhe fillon të kërkojë në arkivat e tij. Nëse aroma është e re, Pra nuk është e pranishme në kujtesën tonë. Atëherë ne fillojmë të analizojmë atë, duke e krahasuar me aromat të tjera më të prafërta. Çuditërisht, informacioni nuhatës është më i qëndrueshëm se sa informacioni pamor apo dëgjimor. Njohja e një arome të caktuar shpesh herë nxit një tufë kujtimesh të ndërlidhura. Ndjesia e nuhatjes të kafshët. Të gjitha kafshët janë të pajisur me atë lloj sistemi nuhatës që është më i përshtatshëm për mjediset ku jetojnë. Nuhatja e qenit është llogaritur të jetë 1 milion herë më e fortë se ajo e njerëzve. Duke përdorur hundët e tyre, qenët mund të nuhasin edhe erën më të dobët në ajër, edhe kështu ata janë të aftë të bëjnë punë që nuk mund të bëhen as nga njerëzit, as nga makineritë. Ata mund të nuhasin gjurmët e drogës, sendeve të vjedhura, kriminelve, njerëzve të humbur e tjerë. Salmoni është një gjallës tjetër për cilin nuhatja ka me të vërtetë rëndësi jetësore. Salmon të vegjël dalin nga vezët e tyre në lumej nga fundi i dimrit. Pasi kanë dalë nga veza, ato kalojnë disa vite të jetës tyre në lumej edhe më pas migrojnë drejt oqeanëve. Por kjo udhtim nuk është asgjë po të krahasohet me udhtimin që ndërmarrin salmonët kur arrijnë moshën e riprodhimit. Gjatë kohës së pubertetit, salmonët me ngulm mundohen të kthehen në vendin ku kanë dalë nga vezët, pra në vendin e lindjes, por këtë radhë ata shkojnë atje si prindër për të lëshuar vezët e tyre. Ky peshk nuk ka ndonjë pajisje navigimi që mund ta ndihmojë të gjejë rrugën e duhur në këtë udhtim të gjatë dhe të vështirë. Megjithatë, ai e arrin qëllimin edhe e gjen shtëpinë e tij me shumë lehtësi. Por më tepër, sa herë që hasin degëzime të rrjedhës së lumit, salmonët zgjedhin në mënyrë të saktë rrugën që do t'i çojë atje ku kanë lindur. Po si mund ta kryejnë ata këtë punë kaq mahnitse? Kjo ndodh në sajtë ndjesisë së fuqishme të nuhaturit që i ndihmon ata të gjejnë drejtimin. Me pak fjalë, nuhatja i shërben këtij peshku si një udhërrëfyes i sakt në udhtimin e tij prej mijëra kilometrash të gjatë. Në Kur'an, Zoti na tërheq vëmendjen tek shembulli i mushkonjës. Mushkonjave femra u nevojitet gjak me qëllim që të prodhojnë vezë edhe i gjejnë burimet e këtij gjakut nevojshëm duke nuhatur ajrin. Mushkonjat femra e kanë kaq të fortë ndjesinë e nuhatjes sa ato mund të nuhasin përbërjen kimike të trupave njerëzor kilometra të tërë larg. Në ajetin e më poshtëm kuranor, Zoti përmend se mushkonjat janë dëshmi e krijimit, mbi të cilin duhet mendojmë thellë. Zoti nuk nguron që të marrë çfarëdo lloj shembulli, qoftë shembullin e një mushkonje apo të diçkaje edhe më të vogël. Ata që besuan e dinë se ai është një shembull i vërtetë i sjell nga Allahu, ndërsa ata që mohuan, do të thonë, ç'qëllim kishte Allahu me këtë shembull? Allahu largon me anë të këtij shembulli shumë njerëz, edhe në të njëjtën kohë udhëzon shumë të tjerë në të drejtën, por Allahu nuk largon askënd tjetër veç atyre që janë jashtë rrugës. Teknologjia e nuhatjes. Një numër i konsiderueshëm pajisjesh elektrike janë prodhuar në ditët tona si masa parandaluese kundër rrezikeve të ndryshme si zjarri apo rrjedhjet e gazit. Për ndërtimin e këtyre pajisjeve, u mor si model mekanizmi i nuhatjes së hundës së njerëzit. Aparatet e zbulimit të zjarrit janë një shembull i pajisjeve të tilla. Kur këto pajisje ndjejnë praninë e tymit në ajër, fillojnë të japin alarmin. Receptorët e veçantë të tyre u përngjasojnë receptorëve të nuhatjes së hundëve tona, por me një ndryshim. Sistemi biologjik i receptorëve të nuhatjes son është shumë herë më i ndërlikuar se ai i aparateve të zbulimit të zjarrit. Njerëzit gjithashtu kanë shpikur një hundë elektrike, duke u frymzuar nga sistemi nuhatës i njerëzit. Duke përmirësuar këtë model të mbështetur në ndërtimin e përsosur të hundëve tona, ata e quajtën këtë pajisje hunda elektrike. Megjithatë, këto përparime të larta teknologjike, shkencëtarët nuk ngurojnë të pohojnë se këto pajisje bashkohore nuk mund të krahasohen me hundët tona, të cilat i janë dhuratë prej Zotit. Sistemi nuhatës është dëshmi e fuqisë krijuese të Zotit që ka dashuri e mëshirë të pafundme ndaj njerëzve. Kjo është një ndër mirësitë e shumta që Zoti u ka dhuruar qenieve të gjalla. Ndërtimi i përkryer i ndjesisë së shijimit. Për të mbjetuar, njerëzit e kanë të nevojshme të hanë dhe të pinë, por në sajtë të shqisës e shijimit, kjo nevojë shndrohet në kënaqësi. Të shijuarit bëhet i mundur nëpërmjet një sistemi të mrekullueshëm. Ky sistem shqyrton proteinat, ionet, molekulat e ndërlikuara dhe burimet e substancave kimike. Trupat tanë vendosin se për çfarë ushqimi kanë nevojë nëpërmjet shqisës së të shijuarit. Tani le të vëzhgojmë më nga afër këtë sistem të përkryer, i cili përbën një provë të qartë të krijimit. Rreth nesh ndodhen më mira lloje të ndryshme ushqimesh, por ne mund t'i dallojmë shijet e tyre të ndryshme në saj të ndjesisë tepër të mprehtë të shijimit. Kjo e fshet, që ndron pikërisht në majët e gjuhëve tona. Çdo ushqim që ham, formohet nga molekula të ndryshme dhe gjuha jon analizon strukturën e ndërlikuar të këtyre molekulave me anë të një laboratori bashkëkohor tepër të sofistikuar. Në gjuhën e njeriut ndodhen shumë fibra nervore. Ky lloj ndërtimi e lejon gjuhën të lëvizë lirisht në çdo drejtim. Gjuhët tona kryejnë një detyrë shumë të rëndësishme kur flasim, përtypemi apo hamë. Ushqimi që fusim në gojë, i zbutet edhe laget në përmjet sekretimit të gjëndrave të pështymës. Më vonë, a i shtyhet për në kanalin e faringut. Gjetë kësaj faze, qelizat receptore të shijes në gjuhë janë vazhdimisht në punë. Receptorët e shijes janë të vendosur në zonat caktuara të gjuhës edhe të gojës. Qelizat e shijes në gjuhë mblidhen së bashku në formën e një strukture që duket si një qep e vogël, të cilën e quajmë sythi i shijes. Këto sythe janë të vendosura në gjuhë mes disa xhungave të quajtura sytha. Ata vendosen në krye të gjuhës, edhe në dy anët e saj. Gjuha ka rreth 10.000 të tilla. Kjo shifër është shumë e rëndësishme për të treguar parametrat e sakt të pranishëm në krijim, sepse nëse do të kishim më pak sytha të tillë, ne nuk do të kishim shqisën e shijimit. Në të kundërt, nëse do të kishim më shumë se 10.000 të tilla, atëherë ushqimet do të na dukeshin ose shumë të kripura ose shumë të ëmbla. Shkurtimisht, të gjitha qelizat ekzistojnë në sasi ideale. Diçka tjetër e jashtëzakonshme është se të gjitha këto qeliza janë të vendosura pikërisht në vendin e duhur. Nëse do të ishin vendosur në ndonjë vend tjetër, për shembull, poshtë gjuhës edhe jo sipër saj, atëherë ne do të shijonim shumë herë më pak nga çfarë mundemi. Të gjitha këto hollësi rreth qelizave të shijimit u kujtojnë njerëzve një të vërtetë themelore. Zoti ka krijuar gjithçka sipas një rregulli të saktë dhe të përsosur. Kërkimet kanë treguar se ekzistojnë 5 lloje shijesh themelore: e ëmbla, e kripura, pikantja, e tharta dhe afta. Studimet kanë treguar se teoria e hartës së vjetër lidhur me shijen nuk është e saktë. Kërkimet e fundit shkencore gjithashtu kanë treguar se qelizat e shijimit reagojnë ndaj më shumë se një ngacmuesi, duke nxjerrë kështu në pas se këto qeliza kanë një sistem komunikimi shumë herë më të ndërlikuar nga ai që mendohej. Metodat e komunikimit të qelizave receptore tregojnë edhe njëherë se ato janë produkti krijimit. Truri ynë përbëhet prej qindra miliarda qelizash nervore, edhe çdo herë kur ne pim ose ham diçka, tri nervat e shijimit i transportojnë mesazhet që marrin nga qelizat e shijes në qendrat e trurit. Me fjalë të tjera, nervat e trupit njeriut punojnë shumë më mirë se çdo sistem postar i një shteti bashkohor dhe të përparuar. Në çdo çast, një numër i konsiderueshëm informacioni përçohet pikërisht në vendin e duhur, pa humbur as edhe një pjesë të vogël të tij gjatë këtij procesi. Si është e mundur që kjo masë e madhe mesazhe shndrohet për të treguar fjala vjen një copë të shishme keku? Ne ende nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje. Megjithatë, ne dim që zbulimet shkencore kanë treguar se këto sisteme janë shumë më të ndërlikuara nga ç'mund të kemi menduar ne. Zoti na ka bekuar me një shumë lëshmëri bimësh, frutash edhe perimesh. A i ne e kujton këtë mirësi në Kur'an. Është a i që bënd të zbres shiun nga qieli, me të ne bëjmë të lindin bim të zhdoloj. Prej shiu të nxjerrim bim të gjelbra dhe të mbledhura në kalinjë, kokra hurma sharabe në vile të varura. Kopshte me hardhi, ullinje sheg të ngjashme e të ndryshme. Shihni frutat e tyre kur formohen e piqen. Ja pra shenjat për njerëzit që besojnë. Ndërtimi mahnitës i shqisës së shijes ka frymzuar shumë shkencëtarë. Pajisje të ndryshme që imitojnë gjuhën e njerëzve janë shpikur si një gjuhë shijuese elektronike për shembull. Këto zbulime ndihmojnë për të dalluar ushqimin e freskët edhe jo të freskët, si dhe për të vërejtur prishjet që u ndodhin ushqimeve për shkak të bakterieve. Në këtë gjuhë artificiale, rrethi elektronik ka 100 vrimat të vogla, se cila prej tyre e ngjashme me sythat e shijes, por kur krahasohet me gjuhën e njerëzve, kjo gjuhë artificiale mbetet një instrument shijimi tepër primitiv. Është vërtet e paarsyeshme të kërkosh një shpjegim tjetër përveç krijimit për këto sisteme kaq të mrekullueshme. Në këtë film, ne u njohëm me shqisat e shijes edhe nuhatjes si dy mirësi të mëdha dhuruar njerëzimit. Këto mekanizma kaq të ndërlikuar janë dëshmi e qartë e krijimit. Si çdo gjë tjetër, në gjithësi, Zoti është krijuesi i këtyre mekanizmave, ndaj duhet kujtojmë gjithmonë se njerëzit duhet ta falenderojnë atë sinqerisht. Në Kur'an, Zoti u tërheq vërejtjen atyre që nuk i japin rëndësi kësaj të vërtete. Thuaj, kush ju siguron ushqimin nga qielli e toka? Kush e zotëron dëgjimin e shikimin? Kush e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli? Kush e administron çdo çështje? Do të përgjigjen Zoti. Thuaj pra, pse nuk i druheni Zotit atëherë? Ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet, Pas të vërtetës, çka tjetër përveç të rremës? Sa largudhës që jeni?